Areena. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. God eftermiddag, bästa lyssnare. Täällä tänään käyttävät sananvapauttaan niemennotkoissa, tasangoilla ja miksei suomalaisessa vuoristossakin, jos sitä on. Hilkka Olkinuori, Kaarina Hazard ja Mika Pantsar, tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Aloitetaan euroviisuilla. Mitä teille jäi henkilökohtaisesti käteen näistä euroviisuista, Kaarina?
No, mä ajattelen euroviisuja näin, että nehän on vähän niin kuin väärän kuninkaan päivä siinä mielessä, että varsinkin sitten, kun sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat ottaneet nämä rienot omikseen, niin siitä on tullut ikään kuin sellainen väärän kuninkaan päivä, missä leikitään, että jos nyt olisi vähemmistöt, olisikin enemmistö, niin kuin ne juuri silloin on tässä karnevaalissa. Ja sehän muutenkin luonnoltaan on sellainen, että jos ristiriitoja ei olisi, vaan kaikki me vaan laulaisimme ja tanssisimme ja kaikki vielä omilla tavoillaan ja kielillään ja muuta. Että mikä olisi se semmoinen niin kuin harmonian fantasia. Ja siinä mielessä mä ajattelin näin, että on hirveän rasittavaa, kun se politiikka pilaa tämän leikin ja karnevaalin, vaikka sitä tuskin voi millään tavalla välttääkään. Mutta sanotaanko, että se karnevaalin luonne on se siinä, mikä mua on niin kuin ihmisenä lämmittää, vaikka mä tajuan oikein hyvin, että se politiikka on siellä ollut varmasti aina ja varsinkin nyt.
Hilkka.
Niin ja siellä on myös raha, koska Israelista on monta vuotta väännetty kättä ja pääsponsorihan on israelilainen, että sehän on niin kuin yhdistäkää pisteet, niin kuin amerikkalaiset sanoo. No joo, siis mitä euroviisuihin tulee, niin ensinnäkin pappina haluaisi julistaa synninpäästöjä ja todeta, että päinvastoin kun naapurimaan ulkoministeri Lavrov väittää, nämä eivät ole siis saatanallisia säkeitä. Ja sitten siviilissä joudun toteamaan vaan, että jos seuraisin euroviisuja, niin voisin nyt alkaa niitä boikotoida.
Jos seuraisit.
No mä oon nähnyt 5 kappaletta siitä euroviisukappaletta ja täytyy sanoa, että paras niistä voitti. Ja hieno juttu, että Bulgaria monesta syystä saa nyt itselleen tämän juhlan itselleen. Ja musta se on hienoa, että on tommosia karnevaaleja ja mä itse asiassa tykkään siitä nimenomaan kilpailuna, en ehkä musiikkina. Ja ihmettelen sitä, että miksi asiantuntijaraadit sitten oli alueellisia, tuki omia alueitaan niin vahvasti, että mihin niitä asiantuntijoita halutaan sinne. Eli mä kannattaisin saada suora kansanäänestys, se on sitä oikeaa tapaa tehdä sitä hommaa.
Suora kansanäänestys.
No se vastaisi tätä Kaarinan maalaamaa yleistä onnellista karnevalistista meininkiä, joo, kyllä.
Tämä on pyöränpyörän ehdotus. Kaarina, ole hyvä. Ensimmäinen aihe.
No nythän on sillä tavalla, että myös meidän täytyy käydä suuri droonikeskustelu. Eli nythän kävi niin, että joku aika sitten tuonne Valkealaan tipahti yksi drooni. Ja silloin huudettiin, että miksei kukaan kertonut kenellekään mitään. Nyt sitten niin ei tullut droonia, mutta hälytys tuli tänne Uudellemaalle ja nyt huudetaan, että miksi kerrottiin niin paljon kaikille ja kuka päättää. Niin mä tiedän, että asia on vakava, mutta siitä huolimatta mä huomaan, niin kuin, että jotenkin tämä komentoketjukeskustelu jollakin tavalla huvittaa mua, että ensin ei tehdä mitään ja nyt tehdään liikaa. Ihan alkuun mä kysyisin teiltä, että miten te pärjäsitte tämän droonihälytyksen ja sitten ennen muuta sitä seuranneen porinan keskellä? Ja sitten, että luotatteko te nyt sitten mihin viranomaiseen tai tahoon tällä hetkellä näissä asioissa?
No mä joudun ottamaan tässä jälleen tosikon roolin, koska me oltiin ystäväni kanssa Tampereella ja aamulla sitten havahduimme siihen, että ihmisiä on kielletty tulemasta kodeistaan ulos. Ja meillä oli lähiomaisia Porvoossa, lapsenlapsia ja mummuja ja me mietimme, että uskaltaako se nyt, onko se nyt lähtenyt kouluun, kuinka sen käy ja mitähän radioasemaa se mummu nyt kuuntelee vai kuunteleeko mitään. Ja meistä toinen on pääasiassa asuu Espanjassa ja sanoi, että siellä olo on niin turvallinen, koska aamuyöstäkin voi herätä sieltä puhelin rääkäisee ja sitten tulee niin kuin riskin mukaan keltainen, punainen tai vihreä. Hälytys, annetaan ohjeet ja kerrotaan, kun ohjeet on ohi. Ja kyllä mua sitten huvitti, kun saimme sitten heti seuraavana päivänä Euroopan kartan, missä oli kuvattu maat, jossa oli tämä cell broadcast, eli tämä väkisin varoittava viestintä. Niin ne, joissa sitä ei ollut käytössä, niin oli Suomi ja Venäjä.
Mielenkiintoista, että Suomi ja Venäjä ovat tässä samassa rintamassa toistaiseksi. Suomihan ilmeisesti ottaa sen käyttöön myöhemmin.
Niin tämähän siis, se suomalainen järjestelmä perustuu siihen, että me kuviteltiin, että kaikki on älykännykät ja ne laittaa 112 siihen älykännykkään apin jonkunlaisen sovellukseen ja ihmiset ei vaan ole niin kuin toiminut näin, mutta mä en ole ihan varma, haluanko mä sellaisia hälytyksiä, niin kuin mä olin Espanjassa, niin tuli tuulivaroitus, että tulee liian kova tuuli ja sitten oli 7 golfin pelaajaa, niin me ei välitetty mitään, me mentiin kuitenkin pelaamaan ja mä en oikein ymmärrä, että mistä kaikesta sitä nyt sitten ruvetaan varoittaa, pitääkö tuulesta varoittaa ja sitten oikeasti kumpi on suurempi riski kaatua kadulla tai törmätä autoon, kun saada droonin päähän, eli meillä on niin paljon kaikkea niitä riskejä, niin miksi tämä joku drooni olisi nyt tämmöinen erityinen, en ymmärrä.
Siis saako tähän sikäli pari teknistä huomautusta ensinnäkin, että kyllähän koko Suomi saa tietää, jos Lieksan kaduilla kulkee karhu ja sitten toisekseen niin tämä 112-järjestelmä, jonka piti olla tämä meidän oma erillisihanuutemme, niin sehän mokas, sehän prakas, sehän ei hälyttänyt.
Niin siellä oli häiriö.
Niin, jos siellä oli uusinta sovellusta, että siis siellä oli vähän semmoinen naivi käsitys ihmisten aktiivisuuden laittaa niitä erilaisia appeja tuohon, että musta tuntuu ehkä järkevältä siirtyä tähän, mutta mä en kyllä kiirehtisi. Nyt on niin kuin hirveän kiire ennen joulua saada, tai mieluiten jo lokakuussa saada tämä uusi järjestelmä. Mikä helvetin kiire tässä on? En ymmärrä.
Mä ajattelen niin, että kun tämä on Suomelle, me ollaan kuitenkin vuosikymmeniä ja kymmeniä. Ensin harjoiteltu keltaista vihollista, josta nykyään sanotaan suoraan, että Venäjä ja että se tulee idästä. Ja nyt kun me ollaan tällaisessa kaikille täysin uudessa tilanteessa, kukaan ei ole koskaan treenannut tätä ajatusta, että tuleekin meille ystävällisen maan drooneja meidän alueelle. Ja nyt kai tapahtui niin vielä Venäjän suunnasta. Tämä on niin, kuin niin monimutkaista meille, että mä ymmärrän hyvin, että kaikki viranomaiset eivät nyt aivan ole tavallaan tilanteen tasalla. Me tehdään näitä asioita ensimmäistä kertaa, mutta se mikä tässä, niin kuin, tässä jälkikeskustelussa mua eniten jotenkin kiinnostaa on se, että se on niin aina sama. Heti me mennään siihen komentoketjuun ja teknisiin asioihin välittömästi, että mikä tekniikka pätee, mikä ei päde, mitä pitää ja kuka kertoo kenellekin ja kenen on vetovastuu. Tavallaan kun meidän koko tämä, samalla tavalla kuin me ei jakseta puhua yhtään siitä, minkälainen NATO-maa me olemme, minkälainen on Suomen NATO-identiteetti. Edelleen odotan sen keskustelun käynnistymistä. Niin samalla tavalla tässä siitä asiasta, että miltä tämä meistä tuntuu. Miltä tuntuu, kun se uhka ei olekaan Venäjä, vaan me ollaan yhtäkkiä sotkeuduttu tällaiseen sodan kaltaiseen tilaan, jossa me ei kuitenkaan olla osallisia. Että mitä tämä tarkoittaa niin kuin meidän maantieteellisille poliittisille identiteetillemme? Tästä mä haluaisin keskustelua, mutta kaikki puhuu vaan äpeistä ja tekstiviesteistä ja näin. Niin voitaisiko mun mielestä puhua siitä?
Miksei sitä voida sitten kertoa, mitä oikeasti tapahtui tuossa? Mikä tässä on? Onko siinä joku ihme sotilaspoliittinen salaisuus? Mikä tämä Uudenmaan hälytys oli? Miksei sitä kerrota? Mistä se tuli? Mä en ymmärrä, mikä se maanpuolustuksen intressi voi olla, että se salataan. Että se on jotain suurta salaisuutta.
No, mutta kun me katsottiin, varmaan kaikki katsoimme kuuliaisesti eilisen A-studion, jossa tätä käytiin läpi, niin siellähän kyllä toistu tämä, että tästä ei voida puhua, tämä on sotasalaisuus.
Joo, mutta ei sitäkään eritelty tarkasti, miksi ei voida puhua.
Ei, se riitti, niin, että se on sotasalaisuus. Niin.
Saanko kysyä tältä yhden kysymyksen, joka on itseäni mietityttänyt? Nimittäin se, että me tietenkin kaikki toivomme, että Ukraina pärjää, mutta onko meillä ollut mitään keskustelua siitä, että ovatko Ukrainan iskut Pietarin alueelle ja öljyjalastumoihin Suomen intressien kannalta hyvä asia?
Ei, tästäkään me emme ole lainkaan keskustelleet, koska meillä menee koko ajan kaikki aika tähän komentokeskusteluun, että kenen oli vastuu ja kuka kertoi kenellekin ja menikö se oikeassa järjestyksessä. Ei me pystytä, niin kuin me missään nimessä haluta olla sillä tavalla itsenäinen maa, että me käytäisiin niin kuin tämän tyyppisiä keskusteluja, onko se meidän intressissä vai ei. Koska jos sä sanot näin, niin sulle huudetaan kommunisti. Siis että sitähän on keskustelun taso nykyään. Et en tiedä minkä takia sitten, niin kuin, että tavallaan niin kuin, mä mietin sitä viestintää myöskin, että jos niin kuin sekä poliitikot että puolustusvoimat että poliisi on niin kuin sitä samaa sellaista, emme voi puhua yhtään mistään mitään, mutta marssijärjestys kyllä pysyy, luottakaa kansalaiset meihin. Ja se ei niin kuin vakuuta ketään, niin mun mielestä se on niin kuin suurempi ongelma kuin se, että tuliko se hälytys nyt vai tuleeko se kohta. Mitä te ajattelette?
No mä tiedän, jos sä kysyt, että mitkä ovat tuntemukset, niin kyllä me kaksi mummoa turvassa Tampereella ajatellen, siis Itä-Uudenmaan eteläistä rantaa ja sukulaisia siellä, niin kyllä me oltiin hädissämme. Ja me oltaisiin tosi mielellämme kuultu asiasta vähän enemmän. Ja sitten kun aloitettiin vielä sittemmin tämä räyhä siitä, että kun ihmiset saivat tiedon, että älkää lähtekö ulos. Ja kotvaa myöhemmin näitä ihmisiä pilkattiin ja sitä aloitettiin riitasi, että maksetaanko niille palkkaa vai ei, joka on siis aivan parodista. Niin mä itse vaan ajattelin tätä aikana tätä koronaviestintää, että kun mäkin sain yli 70-vuotiaana valtioneuvostolta kirjeen, jossa sanottiin, että pysy kotona. Niin kyllä mä nyt herran tähden sitten pysyn kotona. Mm. Ja nyt sitten myöhemmin meille naurettiin. Niin tämähän on ihan sama kuvio, että ihmiset tekee niin kuin viranomainen määrää ja saavat sen jälkeen sitten
naurua niin, sitten mutta silloin kun viranomainen niskaansa. On täysin uudessa tilanteessa, niin kuin koronan kanssa tai tällaisessa tilanteessa, missä nyt ollaan. Eikö ole ihan selvää, että se antaa sen neuvon, minkä se osaa.
No mutta siitä on jo yli kuukausi, kun ne ekat droonit löyty.
Niin.
Eli että onhan niillä nyt ollut, jos ymmärrämme, että tässä on kysymys hätä.
Niin, selvästikin silloin ei kerrottu kellekään mitään, nyt päätettiin, että kerrotaan niin perkeleesti.
Ne ei puhunut keskenäänkään, koska nyt tästä viimeisimmästä droonista, niin puolustusvoimat, johon olen upseerin tyttärenä taipuvainen luottamaan, niin puolustusvoimat on, että ei täällä mitään droneja on näkynyt.
Siis tässä niin, se ei ollutkaan, ei tullutkaan Suomen alueelle, mutta oli tulossa ehkä. Ja päätettiin nyt varoittaa, kun kansa oli niin paljon vänissyt siitä, että ei varoitettu aikaisemmin ollenkaan. Että kyllä mä niin kuin sen ymmärrän, että nyt olisit viranomaiset tavallaan etukenossa, kun silloin ei ollut, ei ainakaan sitä enää muita.
Mika, haluan kysyä sinulta, että miten meidän pitäisi sitten suhteuttaa, kun viittasit siihen näitä riskejä, että pitäisikö meidän niin kuin verta tieliikenteeseen esimerkiksi?
Esimerkiksi kaikkeen, niin kuin, meillä on vaikka kuinka paljon erilaisia riskejä ja kaikesta ei varoiteta. Ja tuo droonisotahan on sillä lailla erikoinen, että esimerkiksi Ukrainassa, kun sinne tulee 1000 tuommoista droonia, niin yksi ihminen kuolee. Et yksittäinen drooni, onko se nyt sitten, että se on tietysti ikävä, jos sattuu olemaan siinä kohdassa, mihin se tulee. Mutta mä en oikeasti ymmärrä tätä huolta. En ole itse henkilökohtaisesti yhtään huolissa.
Pyörää pöytä.
Niin, mitä mieltä te olette? Te voitte kommentoida meidän palstallamme ja nyt on Hilkavuoro.
Hyvät ystävät, mitä yhteistä on turpeella, krääsällä, kannabiksella, nigi-imperialismilla, yrittäjäeläkkeillä, poronhoidon yhteiskuntakelpoisuudella ja arvokkaalla kuolemalla? Muun muassa näistä kaikista on tehty kansalaisaloite. Aivan lyhyesti kerron, mikä se on. Kansalaisilla on puoli vuotta aikaa koota 50 000 allekirjoitusta tärkeästä asiasta, joita juuri mainitsin. Asia viedään eduskuntaan. Eduskunnassa sitä vatvoo valiokunta ja sitten sen puolesta joko äänestetään tai ei äänestetä suuressa salissa, taikka sitten kansanedustaja voi tehdä aiheesta aloitteen ja ohittaa valiokunnan tällä tavalla. Tämä demokratian kukkanen istutettiin vuonna 2012 ja 60% suomalaisista on ehtinyt tähän mennessä jo allekirjoittaa jonkun kansalaisaloitteen. Niitä on kaikkiaan tehty 2000, eduskuntaan on päässyt 75 ja tämä on minun aiheeni. Niitä on päässyt, eduskunta on päättänyt läpi, alkanut lainvalmistelun 75 kappaleesta 7. Ja sitten on yhdistellyt näitä 7. Tämä on ajankohtainen näinä päivinä, koska toinen eutanasia-aloite ollaan näinä päivinä valiokunnassa, sosiaalivaliokunnassa yhdistämässä saattohoitolakiin. Kysymykseni teille on, että kun nämä numerot, tämä suppilo on näin tiukka, niin ovatko nämä kansalaisaloitteet teidän mielestänne se demokratian kukkanen ja työkalu, johon se niin kuin on valmistunut, vai ovatko ne demokratian irvikuva, jonka saman tien joutaisi ottaa pois?
Mitä mieltä ollaan?
Mun mielestä se on hieno asia, että on olemassa tämmöinen väylä, mutta se on tietysti säälittävää ja surkeaa, että kuinka vähän ne pääsee eduskunnassa läpi. Mutta tämä varmastikin liittyy siihen, että lainsäädäntöhän on hirveän raskas prosessi. Ja nyt varsinkin, kun otetaan rahaa pois vielä täällä niin kuin ministeriöstä, niin se on vielä raskaampaa. Muutama ihminen tekee huonoa lainsäädäntötyötä, niin tavallaan tässä ehkä pitäisi olla joku toisen tyyppinen prosessi, jolla tätä lainsäädäntöä sitten ruvetaan tekemään. Että osahan näistä ehdotuksista on aika, mun mielestä aika kummallisia. Siellä on ehdotus, että hevoselle pitäisi olla 5 tunnin kävelytauko joka päivä, niin en mä ihan jaksa semmoista innostua. Mutta toisaalta siellä on tosi tärkeitä juttuja, niin kuin tämä eutanaasiakeskustelu, sitten on digitalisaatiokeskustelu, että vanhemmille ihmisille mahdollisuus saada muutakin palvelua kuin digitaalisuutta, sitten on naisten asevelvollisuus. Siellä on paljon ihan hyvin.
Elokapinan lakkauttaminen, poliittisten lakkojen kieltäminenkin ovat siellä.
Siellä on kaikenlaista. Se on todella monipuolinen, mutta näkee aika selvästi, että suomalaisia usein painaa eniten eläimet ja eläinten hyvinvointi. Eläimet on jotenkin lempiaihe siellä selvästikin.
Toi olisikin kiinnostava tutkimuksen aihe myöskin, että mistä kaikesta tehdään aloitteita. Eli sehän kertoisi ehkä jotakin siitä, että mikä koetaan, että ei niin kuin näy varsinaisessa julkisessa keskustelussa.
Sitä on tutkittu. Okay. Ja sosiaalipuoli on ollut ilman muuta tämmöinen rakastetuin.
Mutta mä kysyisin sitä teiltä, että jos siis melkein 10% menee lainvalmisteluun, niin onko se vähän? Siis mustahan se tuntuu aika paljolta, että jos niinku 75 etenee eduskunta, eli tarvittava määrä nimiä tulee, niin sen jälkeen melkein 10%, eli 7, menee eteenpäin. Eikö se ole ihan niin kuin tällaiselle toiminnalle niin kuin paljon? Vai pitäisikö teidän mielestä kaikkien niiden mennä välittömästi?
No itse asiassa osittain mun tätä kysymystäni siivittää se, että kun on joutunut tai päässyt perehtymään siihen peliin, joka ottaa vastaan nämä aloitteet, että kun sanotaan, On tietyt puolueet, jotka itsensä kannalta ymmärrettävästi ilmoittaa jo kättelyssä, että tätä ei sitten valiokunnassa päästetä läpi. Ja esimerkiksi just tämä eutanasia-aloitekin oli tyypillisesti semmoinen, että 130 eduskuntaan päässyttä ilmoitti sitä kannattavansa, mutta sitten kun se meni äänestykseen, niin eihän sillä sitten ollut mahdollisuuksia. Minusta se on vähän. Esimerkiksi Virossa määrä on melkein 3-kertainen. Mm-hmm. Eikä mun mielestä Viron demokratiat niin paljon huonommassa jamassa ole.
Tämmöisiä vastaavia demokratiaprosesseja on tietysti kaupungeissa. Saa äänestää kaiken maan uimalaitureista ja muista. Että kyllähän tämä niin kuin isompi suuntaus on tämmöinen niin kuin demokratian jonkunlainen pelastaminen, kun sitten meillä on toisella puolella olemassa sote, jossa kaikki valta on siirretty kunnilta. Valtiovarainministeri, joka on semmoinen niin kuin antidemokratian huipennus mun mielestä, niin onhan tämä kiva, että tämmöistä vähän niin kuin pienimuotoisesti kuitenkin annetaan kansalle mahdollisuus. Sehän on myös näin 50 000 ihmistä kootaan tämmöisen taakse, niin sehän kertoo myös tietynlaisesta niin kuin ihmisten intressistä, semmoisen kommunikaatiosta ja yhteisestä tahdosta. Niin onhan siinä jotain mun mielestä aika hienoa.
No nyt tällä hetkellä on käsittelyssä vielä tai käsittelemättä 10 kansalaisaloitetta ja niistä muutamasta on kulissien takana jo sanottu, että me jätämme, että hoidetaan se homma sille, että jätetään se raukeamaan. Eli että jos sitä käsittelyä ei saada aikaiseksi yhden ja saman vaalikauden aikana, niin se sitten jää raukeamaan, jolloin siellä on esimerkiksi nyt yksi aloite sillä tavalla, että siellä on ne nimet saatu, mutta nämä aloitteen tekijät on päättänyt, että me ei annetakaan sitä nyt eduskunnalle, koska meillä on niin kuin vuosi aikaa sen itse aloitteen valmistumisesta on vuosi aikaa antaa se eduskunnalle, niin nyt me sitten pelataan tämä peli niin, että odotetaan, että tulee uusi eduskunta, että tämmöistä siellä sitten
mutta
tehdään.
Mutta enemmän mun mielestä kansalaisten luottamusta demokratiaan kyllä voisi lisätä se, että rakkaat toimittajamme joskus edes voisivat ottaa pikkusen kraivellista kiinni näitä kansanedustajia ja kysyä, että no mitenkäs sitten, jos 130 oli äänestämässä tämän puolella, niin kerros nyt ihan kädestä pitää, että millä tavalla lain puolesta, että kerro nyt meille ihan kädestä pitää, että millä tavalla tuo hiton hyvä hallitusohjelma teitä oikein kambitsoi. Että mikä teidän niin kuin vapauden rajat oikein tässä on. Mä olen, että ihan tällaisen niin kuin selittäminen voisi tehdä ihmisille hyvää.
Niin ja siis jonain päivänä pääsemme yhdessä sitten raatelemaan myös tätä hallitusohjelman käsitteistöä, koska nimenomaan tätä eutanasiaa, jota nyt sitten sulotaan kulisseihin ja sivuun, niin sitä on valiokunnan puheenjohtajakin ilmoittanut, että kun sitä ei ole hallitusohjelmassa, niin sitä ei edistetä. Ei niin, mutta sitten esimerkiksi tämä koulujen kesäloma, niin sehän tuli ihan hallitusohjelman ulkopuolelta, että kyllähän tässä on niin kuin minusta pelin makua ikävästi. Oletteko te äänestänyt tai allekirjoittanut yhtään kansalaisaloitetta? Ja jos niin, miksi?
En ole. En ole kyllä. Minä olen häpeäpilkku tässä studiossa varmaankin.
Mä oon muistaakseni useampiakin, mutta varmaan naisten asevelvollisuus oli yksi asia, missä mä oon sitä mieltä, miehillä naisilla pitäisi olla samanlainen. Ja sitten toinen oli tämä digipalvelut, että pitää olla vanhemmilla ihmisillä vaihtoehto, niin näin mä oon ainakin allekirjoittanut.
Joo, ja mäkin oon allekirjoittanut vuosien aikana monta. Ja ne yleensä on nimenomaan tällaisiin ihmisoikeuksiin liittyviä.
Mutta eikö se aika jännä sitten, että tämmöisiä harvinaisuuksia kuin läpimenneitä kansalaisaloitteita ovat esimerkiksi kesäaika vuonna 2017. Ja sitten,
joka herättää suuria intohimoja.
Ja eheytyshoitojen kielto 3 vuotta sitten. Niin nämä on molemmat mennyt EU-hun ja siellä ne nyt edelleen räpiköivät. Että ei meidän eduskunta siinä mielessä ole yhtään huonompi kuin tämä eurooppalainenkaan valtarakennelma.
Mutta onhan täällä tämmöistä kansalaisinnovatiivisuutta. Siellä on esimerkiksi semmoinen ehdotus, että kesäisin junalippujen pitäisi olla halvempia. Niin kyllä musta siellä tulee kaikkea. Tämä variaatio on aika suuri.
Mm-hmm. Kyllä, ja mun mielestä poronhoidon yhteiskuntakelpoisuuskin, niin se on tärkeä.
Kerrottakoon vielä yhdestä kansalaisaloitteesta, nimittäin kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on se, että kärsimyskorvaukset tulevat valtion maksettaviksi. Ja kerrottakoon myös, että ennen vuotta 2006 korvaukset henkisestä kärsimyksestä maksoi valtio, mutta nyt yritetään saada siis uusi lakiaika, jolloin kärsimyskorvaukset rikoksissa tulisivat valtion maksettaviksi. Mika, ole hyvä.
Yleisradiolla on mahtava palvelu, eli Areena, josta voi katsoa vanhoja dokumentteja. Ja tuossa viikonloppuna katsoin Musta laatikko-ohjelma vuodelta 1999, jossa Timo Harakka haastatteli Sauli Niinistöä, joka kertoi, että hänessä ei ole presidenttiainesta. Että se mielenkiintoinen haastattelu, jossa Niinistö monilla tavoilla kertoi, miksi hän ei halua ryhtyä presidenttiehdokkaaksi. Ja siinä tilannehan oli se, että oli kokoomuksessa valtava raivo, oli 5 vuotta aikaa presidentinvaaleja. Ja siinä vaiheessa Niinistö sitten ilmoitti, että hän ei tulekaan tähän hommaan. Ja sitten hän kertoi neuvotellensa pitkään itsensä kanssa, että meneekö vai eikö. Ja sitten nämä neuvottelut päättyivät edellisenä viikonloppu siihen, että hän päätti, että hän ei mene presidentin vaaleihin. Ja se haastattelu on sillä lailla mielenkiintoinen, että siinä oikeasti niin kuin kuvataan sitä, että miksi johtajuus on vähän rasittava. Niinistö itse tunnisti, että hänellä ei oikein ulkopoliittista osaamista. Tämä oli niin kuin tämmöinen osaamiskysymys. Mutta hän myös korosti sitä, että ei voi mennä vapaasti enää olueelle, jos sä oot johtaja, maan isä. Ja myös sitä, että yksinäinen leskimies, niin mitä se siellä linnassa yksikseen tekee. Tämmöisiä aika inhimillisiä asioita ja silloin niin kuin tuli mulla mieleen, että onko meillä yleisempi tämmöinen niin kuin johtajuuskriisi, että ihmisillä on hyviä syitä kieltäytyä johtajuudesta. Niin se on mun oikeastaan kysymys, että onko se johtajana oleminen niin ikävää, että ihmiset ei halua olla. Ja tietysti voi kysyä, että mitä tapahtui Niinistölle sitten 12 vuodessa, että hän kypsyy presidentiksi.
Näki valon. No mun rooli tässä pöydässä on perinteisesti se, että mä kerron, että tämähän on nähty kauan sitten. Eli muistan, kun Nesteen pääjohtaja Jaakko Ihamuotila kysyi multa 90-luvun alussa, että minkä takia on vaikea saada nuoria ihmisiä johtoon. Ne lähtee kokouksista 16:00, kun lapset pitää hakea päiväkodista, eikä ne halua ulkomaan komennuksille, koska vaimolle tai puolisolle ei ole töitä. Tämä siis 90-luvulla. Ja kun mun työni on ollut aika paljon johtamisen kanssa tekemisissä, niin lyhyesti sanoisin, että olen nähnyt, että tämä Jaakon huoli on kehkeytynyt 5 eri tavalla tähän päivään. Ensinnäkin, että ihmiset arvostaa sitä niin sanottua omaa elämää, päästä kaljalle esim. Ja toisekseen, niin eteneminen ei enää kiinnosta. Nuorillahan oli 5 vuotta sitten tämä FIRE, eli eläkkeelle aikaisin meneminen, ja startupit haluaa exitillä nopeasti rahat ja take the money and run. Sitten kolmantena on tietysti nämä vanhanaikaiset palkitsemismenetelmät. Muista itsellenikin, kun piti kosiskella yhteen työhön eikä mitään enää keksitty, niin vuorineuvos parkaisi, että saat autoon kattoluukun. Ja sitten neljäs on tämä niin kuin se, että hyvä ammattilainenhan ei ole aina hyvä pomo. Me lehtimiehet esimerkiksi tiedämme sen tasan tarkkaan, mutta meidän jotenkin työ on organisoitu silleen, että hyvälle tekijälle ei voi esimerkiksi maksaa enempää kuin hänen esimiehelleen. Ja sitten viidentenä se, joka on nyt tämä viimeisin, on se, että johtajan työhän on myös tunnetyötä. Eli että ihmiset ajattelee, että en mä kestä olla kenenkään terapeutti tässä. Näin mä piirtäisin tämän kuvan tähän päivään.
No mä kysyisin, että jos nämä ovat ne, nyt mä en huomaa, että mulla on vaan 4 ylhäällä, jonkun unohdin laittaa ylös. Että jos nämä on ne syyt, niin tarkoittaako tämä sitä, että johtajat ennen, jotka olivat siis halttiimpia ja halukkaampia johtotehtäviin, ne eivät välittäneet omasta elämästä. Eivätkä ja heitä kiinnosti eteneminen. Mm-hmm. Ja palkitsemistavat olivat kohdallaan ja tunnetyötä joko osattiin tosi hyviä tai ei tarvinnut siitä huolehtia mm-hmm. ja mikähän se viides oli. Et oliko se niin, että se ihmiskuva oli sillä tavalla toisenlainen, hyvän ihmisen malli oli niinku toisenlainen?
Mä näkisin näin.
Millä tavalla tämä johtajuuden vaatimukset, ovat muuttuneet, koska luin, oliko se X vai Y sukupolvelle tarkoitettu tämmöinen ikään kuin johtamisopeissa. Minä olin itse huonona alaisena hyvin järkyttynyt, koska siinä korostettiin sitä, kuinka johtajan täytyy motivoida nykyään koko ajan. Ja mikä se oli, mitä sanoit, mikä ennen tätä lähetystä auttaa?
Niin, se auttaminen on nykyään se, mihin johtaja ikään kuin edellyttää. Mä luin Nokian entisten johtajien elämänkertoja ja se on mielenkiintoisia, että jälkikäteen he niin kuin paljastaa, kertoo sitä omaa tunnetyötään, tunteellisia asioita, että oliko vaikeaa Salon tehtaan lopettaminen tunnesyistä ja monia muita, niin tämmöiset elämänkerrat ikään kuin kuvaa sitä johtajan arke, mitä se ei voi sanoa. Johtaja on aina optimisti ja uskoo tulevaisuuteen ja muu. Ja se on aikamoinen niin kuin paine tavallaan olla semmoisia, että niin kuin sisäisesti tietää, että hirvittävät riskit luultavasti ei onnistuta. Kuitenkin kertoo, että tässä on hyvä tilanne. Ja niin kuin Olli-Pekka Kallasvua Nokialta, niin hän niin kuin pitkään niin kuin kuvasi tätä johtamisen ongelmia. Musta se on niin kuin tavallaan kaikille meille alaisille niin on hyvä muistutus siitä, että johtajan työ on usein aika raskasta ja ikävää. Olli-Pekka Kallasvua kyllä sanoi, että hän ei yhtään kadu, että 30 vuotta Nokialla oli hienoa aikaa ja sai tavata hienoja ihmisiä. Että se on hänen argumentissa. Varmaan Ollilla oli vähän samanlainen. Mutta auttaminen on ehkä sitä. Ja musta se on ihan, kyllä mä niin kuin akateemisessa maailmassa hyväksyn sen, että jos mä en mä määrää ihmisten, mitä ne tekee, mutta mun tehtävä on auttaa jossain asioissa, niin musta se on aika hyvä lähtökohta. Tykkään sellaista johtamisfilosofiasta.
Mutta eikös niin kuin hyvä johtaja ole sellainen, joka ottaa asiansa henkilökohtaisesti? Joka on niin kuin, mä mietin sitä Nokiaakin, niin nehän oli ne kaikki äijät siellä, niin ne oli kertakaikkiaan Nokian miehiä ja näki jotain aivan uutta mahdollisuutta tulevaisuudessa. Ja sitten siinä oli niin kuin tämän tyyppinen draivi. Että en mä tiedä millä tavalla sitten tämmöiset yhtiöt, myös mä mietin pörssiyhtiöitä, niin miten niitä koskaan voi ottaa henkilökohtaisesti. Kun siinä on niin kuin, että siinä ei ole mitään tavallaan sellaista, mihin sä voisit itse identifioitua, vaan siinä on ainoastaan se rahan tekeminen. Se on niin kuin ainoa motiivi, mitä on olemassa. Mutta jos sä jollain Nokialla niin kuin olla ensimmäinen, niin. Olla uusi niin, ja päästä kärkeen. Että tämmöiset niin. Voisi kuvitella, että ne niin kuin motivoi johtajia.
Niin ja tietysti Nokia erityistapaus, että Kari Kairamo jo ikään kuin edusti sitä kansainvälisyyttä, kasvua, uuden löytämistä ja sitten vähän sotkeutui niihin bisneksiinsä, mutta siellä jatkui semmoinen, niin kuin, ja se oli myös hyvin kansainvälinen yritys, että se semmoinen kulttuurista sensitiivisyyttä vaadittiin niitä ihmisiltä.
Mutta sitten jos ottaa niin kuin sillä tavalla sisäkautta tämä johtamisen, niin kuin tämä kun Saulista kerroit, niin mulla oli ilo tehdä Kairamon kanssa töitä ja hänellä oli ilo soitella sitten aamuyöstä, että tuu tänne, että meillä on täällä kova meininki päällä ja me tehdään duunia. Ja mä sitten sanoin, että kuule hei, että sä oot maanisessa vaiheessa, en tule. Ja kävi sitten niin surullisesti kuin kävi. Ja kun mä kysyin jälkeenpäin näiltä, joiden kanssa hän teki sitten yökaudet duunia, että näittekö te tämän? Kyllä, me nähtiin, mihin ollaan menossa. Miksi sallitte sen tapahtua? No eihän kukaan voinut puuttua siihen, koska silloin meidän uramme olisi ollut siinä.
Hilkka, nyt on sillä tavalla, että meidän kuulijakunnan tähden, sun on ihan pakko kertoa, mikä tämä on tämä, miten Kairamolle kävi.
Niin Kairamohan otti hengen itseltään sitten, että hän ei jaksanut.
Ja hän ilmeisesti sairasti kaksisuuntaista mielialahäiriötä.
Ilmeisesti joo.
Niin mutta menneen ajan johtajillahan oli aika tyypillinen tämmöinen. Tämän päivän johtajat jotenkin enemmän niin kuin tuntuisi sieltä antiseptisempiä tai jotenkin puhtaampia tässä mielessä. Et voi olla, että...
No, mutta sitten tullaan ehkä näihin, mitä mä luettelin.
Kyllä,
että varjelevat omaa.
Kiitoksia Karina Hazard, Hilkka Olkinuore ja Mika Pantsari. Ja hyvät kuuntelijat, miettikää vaikka sitä, miten me suhteutamme riskejä, esimerkiksi droneja ja tieliikenteen riskejä ja kenties myös sitä, nouseeko korkealle pallille kotona. Voikaa oikein hyvin.
Pyöreä pöytä.